បាទតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកឧវិរៈប្រធានស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករាបាទលោកសៃមនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយុគនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមបាទប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកមនីខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកសៃមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីបាទហើយសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់តាមវិទ្យុនិង Facebook Live របស់ VOA បាទហើយតាមពិតទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទក្តៅគគុករបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អហើយនឹងបន្តការពិភាក្សានិងការស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបាទនឹងដល់គម្រប់ខួបទី39ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាហើយបាទ7មករា1979គឺជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬយើងហៅថាសម័យខ្មែរក្រហមនោះបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះបាទដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លះរួមទាំងអ្នកនយោបាយផងហើយថ្ងៃ7មករានោះថាជាថ្ងៃរំដោះជាតិខ្មែរចេញពីរបបមួយដែលពួកគេហៅថាជារបបវាលពិឃាតរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានចាត់ទុកថាថ្ងៃ7មករានោះគឺជាថ្ងៃដែលវៀតណាមបានចូលមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករានេះនេះដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានយោបល់ឬមានសំណួរបាទសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដោយទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94បាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោករិស្សីបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្រាប់បាទគឺលោកឧវិរៈជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបាទហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតជម្រាបលោកអ្នកនាងបន្តិចថាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំជាមួយលោកឧវិរៈនេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំខែបាទដែលតាមពិតមានលោកម៉ែនកំសែងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះលោកសម្រាប់វិសមកាលខ្ញុំសាយមនីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួសបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទនិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់តាមដានការស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំអន្តរជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទដែលបានឆ្លៀតពេលខ្ញុំដឹងថាលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តបាទហើយអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទលោកវិរៈកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសម្រាប់លោកតើថ្ងៃ7មករា1979ហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
តាមពិតថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃជាទិវាមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹង Hello VOA ច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំនៅចាត់ទុកថាវិធានបទនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដោយសារមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងអំឡុងពេល39ឆ្នាំបាទនៃក្នុង6ថ្ងៃទៀតគឺយើងបានឆ្លងកាត់39ឆ្នាំរួចទៅហើយបើសិនយើងគិតថាការចូលឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហាក់ដូចជាពេលយូរដែលយើងទើបតែ countdown ឬមួយរាប់ចូលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងរាប់39ឆ្នាំគឺរយៈពេលយូរមែនតើប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឬមួយក្នុងសំដៅនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាយុជីវិតនៃមួយនៃប្រទេស39ឆ្នាំហាក់ដូចជាមិនយូរតរសោះមូលហេតុដែលខ្ញុំឃើញថាមិនទាន់យូរគឺដោយសារនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននយោបាយដែលយើងរាយរាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនយោបាយទាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនយោបាយទាំងពីការធ្វើបាតកម្មនៅឆ្នាំ2013-2014ការពុះគនត្រូលនានារួមទាំងបញ្ហាវែងស្រែងបញ្ហាហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រែងខ្ញុំមើលទៅមានភាពស្រដៀងគ្នាត្រង់ថានយោបាយថ្មីថ្មីគឺខុសមិនខុសពីនយោបាយពីទសវត្សឆ្នាំ1980ទេគឺនយោបាយនៅក្នុងការឆ្លោះគ្នាគឺក្នុងករណីនៃការបកស្រាយថ្ងៃ7មករានេះហើយដោយសារការបកស្រាយនេះហើយដែលខ្ញុំតែងខ្ញុំលើកឡើងថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ដើមគាត់នៅ តែឆ្លោះពីការបកស្រាយមួយដែលมันអាចចោះសម្រងគ្នាហើយការចំលោះมันអាចចោះសម្រងគ្នានេះគឺតាមពិតមិនមែនពីគំនិតខុសគ្នាទេគឺជាការមើលឃើញខុសគ្នាដាច់ដライហើយដាច់ដライនេះមិនមែនដាច់ដライគ្រាន់ថាដាច់ដライហើយយើងនៅញញឹមដាក់គ្នាបានយើងនៅនិយាយគ្នារកគ្នាបានយើងថាឥឡូវយើងមានការបកស្រាយខុសគ្នាឬមួយការមើលឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងនៅគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីទៅជួយគ្នាពីក្រុមរោគរោគដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាផលប្រយោជន៍ជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាហ្នឹងអត់ជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំតាមដានអស់រយៈពេល30ជាងឆ្នាំមកនេះគឺចំនួនទៅលើការបកស្រាយនៃថ្ងៃប្រព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី7មករានេះចំនួននេះគឺចំនួនដ៏ក្តៅមែនតើក្តៅចិត្តដល់ថ្នាក់ខ្មែរយើងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវហើយជាវិធានបទដែលបណ្ដាលឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកភូមិជាមួយគ្នាទាំងអ្នកសហគមន៍ជាមួយគ្នាទាំងខ្មែរដូចគ្នាហើយរៀលដាលទៅជាជំងឺលាបពណ៌គ្នាអស់រយៈពេល30ជាងឆ្នាំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលាបពណ៌នេះមិនទាន់បាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញគួរចាប់អារម្មណ៍ការរាយរ៉ាប់ការលាបពណ៌ការឆ្លោះទៅលើថ្ងៃ7មករានេះហាក់ដូចជាមានការកែប្រែច្រើនមានការរីកចម្រើនច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាគណៈបព្វជិជនគាត់មិនអាចបន្តស៊ីគេថ្ងៃ7មករានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលគណៈបព្វជិជនហាក់ដូចជាបានដើរមួយជំហានទៅមុខដែលមិនជាប់កាំងទៅលើថ្ងៃ7មករាទេគាត់និយាយពីរឿងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរឿងសន្តិសុខរឿងមួយក៏ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនឯហ្នឹងឬមួយក៏ក្នុងតំបន់អីគឺតាក់ទងរឿងជំហានមួយឬមួយក៏វិធានបទមួយដែលដើរផុតទៅមុខជាក្រន់បើជាងមុនឆ្ងាយហើយនេះជាការតាមដានយោចិត្តរបស់ខ្ញុំយើងឃើញគណៈបព្វឆាំងការលៀបពណ៌តាក់ទងរឿងអាយ៉ងយួនឆ្កែយួនក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរយើងឃើញសម្ដីនឹងបាត់បង់ច្រើនសម្ដីនឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2012-2013 គឺនៅមានខ្ពស់ប៉ុន្តែ2014-2015 មកគឺឃើញបាត់បង់ច្រើនមែនតើមានការលាបពណ៌គ្នាខ្លះប៉ុន្តែមិនមានច្រើនទេហើយឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែប្រួយបំផុតនោះគឺបើសិនជាមកភាគីម្ខាងលាបពណ៌ទៅភាគីម្ខាងទៀតថាជាអ្នកក្បត់ជាតិឬមួយក៏ជាអាយ៉ងសត្រូវរបស់យើងបាននេះយើងថាក្បត់ជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាម្ខាងទៀតលាបពណ៌ម្ខាងនេះអញ្ចឹងដែរបាននេះសឹងតែទូទាំងប្រទេសយើងថាសឹងតែខ្មែរយើងប្រទេសទាំងមូលទៅជាជនជាតិនៃអ្នកក្បត់ជាតិទាំងស្រុងទាំងហ្មងបើសិនជាពាក់កដាលប្រទេសលាបពណ៌ពាក់កដាលប្រទេសទៀតថាអ្នកក្បត់ជាតិហើយម្ខាងទៀតត្រឡប់មកវិញលាបពណ៌ដូចគ្នាគឺយើងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយហាក់ដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងពោពេញទៅដោយអ្នកក្បត់ជាតិការមើលឃើញនយោបាយបែបហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយវាធ្វើបាបខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ទុនខ្សោយទៅខ្លួនឯងហើយប្រជាតែខ្លួនឯងនេះគឺជាការប្រួយរំរបស់ខ្ញុំមួយថ្មីថ្មីនេះគឺមានការលើកឡើងពីការជេរគ្នាក្បត់ជាតិពីការចោទគ្នាក្បត់ជាតិពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររឿងក្បត់ជាតិខ្ញុំស្ថាវិធានបទនេះគឺជាវិធានបទមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនជានយោបាយថ្មីជាមធ្យមនយោបាយចាស់កម្រិលមួយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការដើរផុតពីនយោបាយចាស់កម្រិលដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងតាមពិតយើងគួរបកស្រាយពីថ្ងៃ7មករា1ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក៏គាត់កុំឲ្យយើងសង្ឃឹមថាគាត់មិនឆ្លងរោគនៃនយោបាយចាស់ឆ្លោះគ្នាទេបើសិនជាគាត់អត់ឆ្លងទេខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឱកាសសំខាន់មែនតើជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើសិនជាយើងអត់យល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយតាក់ទងរឿងទស្សវត្ស80និងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទេខ្ញុំមើលទៅទំនាក់ទំនងជាមួយសាររមរេចក៏យើងអត់យល់ជាមួយនឹងថៃក៏អត់យល់ជាមួយជាពិសេសជាមួយចិនក៏យើងអត់យល់ហើយអាចជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងពីវិធានបទនេះបាទ
បាទលោកវិរៈលោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែនាំគ្នាសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់លោកស្អីគេទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃថ្ងៃ7មករានឹងយើងអាចនិយាយដាច់ណាត់បានទេថាជាថ្ងៃដែលរំដោះឬក៏ថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានឬក៏បាទឬក៏យ៉ាងម៉េច
ជាខ្ញុំតាមពិតការរាយរ៉ាប់ហ្នឹងគឺងាយទេតាមពិតមានម្ខាងគាត់ថាជាថ្ងៃមួយរំដោះពីដោយសាររំដោះដោយសារថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ចប់របបយងក្នុងរបបខូខើនៃរបបខ្មែរក្រហមរ របបខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៃប្រទេសជាតិនៃពូជសាសន៍នៃវប្បធម៌នៃប្រជាប្រដ្ឋនៃអាយុជីវិតនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃការរស់នៅស្រឡាញ់គ្នារវាងខ្មែរនិងគ្រួសារអញ្ចឹងជាថ្ងៃមួយរំដោះហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់តាមពិតថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃរំដោះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងថ្ងៃរំដោះដែរម្ខាងក៏ថាជាថ្ងៃឈ្លានពានរបស់ទ័ពវៀតណាមខ្ញុំក៏ទួស្គាល់ដែរតាមពិតក៏ជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ចប់នៅរបបយុគក្នុងខ្មែរក្រហមជារឿងមួយដែលយើងត្រេកអរដែលយើងស្មានសំណាងដែលមានការរំដោះបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមបើសិនជាអត់មានការបញ្ចប់នឹងទេយើងឃើញការសម្លាប់និងការដាច់ពោះដោយគឺគ្មានមហូបអាហារទទួលទានការស្លាប់ដោយជំងឺផ្សេងផ្សេងគឺនឹងបន្តហើយអ្នកខ្លះថាអង្គការសហជីវិតគេកំពុងតែជួយគ្នាដើម្បីជួយខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអានច្រើនខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញពីចរន្តហ្នឹងទេអញ្ចឹងការរំដោះនេះគឺយើងអត់សូវមានពេលទេដរាបណាមួយថ្ងៃបន្តទៅមួយថ្ងៃគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបន្តរងគ្រោះរួមទាំងរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងជាថ្ងៃមួយដែលគួរតែយើងរំលឹកនៅគុណនៃអ្នកដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃនោះតើអ្នកមកខាងទៀតក៏គិតថាថ្ងៃ7មករានេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលវៀតណាមឈ្លានពានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសារវៀតណាមបានជួយបង្កើតខ្មែរក្រហមតាមរយៈគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកមេជាអ្នកបោះមេហើយក៏វៀតណាមលូកដៃច្រើននៅការហ្វឹកហាត់ខ្មែរក្រហមនិងការផ្ដួលរលំជួយផ្ដួលរលំនៃរបបលន់ណុលតាមពិតនោះក៏ជាការពិតដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងទេអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរយើងគឺខ្មែរក្រហមគឺហើយអ្នកខ្មែរយើងខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនគាត់ធ្វើឡើងដោយគាត់ជាមនុស្សខូចទៀតដោយការស្នេហាជាតិមួយដែលងប់ងល់ដោយកំហឹងគាត់ធ្វើនយោបាយដោយកំហឹងពោពេញដោយកំហឹងពោពេញដោយការតឹងទ្រូងពោពេញដោយការឈឺចាប់នយោបាយដែលពោពេញនៅកំហឹងការតឹងទ្រូងនិងការជឿចាប់ជាកម្លាំងសន្ទុះកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអាចក៏ជាសន្ទុះកម្លាំងនៃការខឹងគ្នាគឺជាការកម្លាំងមួយដែលអាចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរហើយហ្នឹងអ្វីដែលយើងឃើញគឺអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបើសិនយើងថាចុះបើសិនជាវៀតណាមគាត់គ្រប់មិនមានបំណងមកគ្រប់គ្រងទេហេតុអីគាត់នៅមួយទស្សវត្សជាងហើយគាត់មានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងរឿងបញ្ហាព្រំដែនគឺគាត់មានប្រៀបបញ្ហារឿងកោះត្រល់ក៏អីគឺគាត់មានប្រៀបបញ្ហារឿងផ្សេងគាត់មានប្រៀបបញ្ហាធនធានមួយចំនួនគាត់មានប្រៀបតាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនហើយគាត់ក៏បានហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអាហ្នឹងក៏ជាការពិតដែរប៉ុន្តែទទួលគ្នានឹងទទួលស្គាល់នឹងការពិតទាំងពីរនេះបានន័យថាបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់នឹងការពិតទាំងពីរហើយយើងចាប់ដើមគិតថាខ្មែរយើងនេះតើយើងមានកំហុសអីតាមពិតយើងមានកំហុសត្រង់ថាយើងជាកូនអុកទូចមួយនៅក្នុងចំនួនសង្គ្រាមតិចនៃមហាអំណាចនៃមហាយៈអំណាចតែម្ដងនៅចំនួនទស្សវត្ស70 80 60 70 80ហ្នឹងហើយយើងក៏ជាកូនអុកមួយដែលសារកូនអុកហ្នឹងយើងដូចកូនមន់ជុលមួយដែលគេលាបពណ៌ទាំងសងខាងយើងអត់ទាំងស្គាល់បងអត់ស្គាល់ប្អូនអត់ស្គាល់អីយើងជុលគ្នាដល់ស្លាប់អានឹងបើសិនជាយើងចាប់ដើមមើលឃើញអញ្ចឹងវិញយើងចាត់ទុកថាខ្មែរយើងមិនគួរបន្តឆ្លោះគ្នាដោយសារវិធានប័ណ្ណហ្នឹងទៀតទេបើសិនយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលទៅយើងអាចឈានទៅមុខបានហើយចំគន្លឹះមួយដែលខ្ញុំស្នើគឺខ្ញុំថាឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់និងសរសើរអ្នកដែលចូលរួមរំដោះជាតិបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ7មករាទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាកុម្មុយនីសវៀតទីនៃកុម្មុយនីសឬមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសសូវៀតរួមទាំងវៀតណាមទទួលស្គាល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាស្មារតីបង្រួមរួមជាតិមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលធ្វើខុសក៏ដោយអ្នកដែលធ្វើត្រូវក៏ដោយសិតតែជាខ្មែរដូចគ្នាហើយអ្នកធ្វើខុសជាច្រើនលះបង់ជីវិតក៏ដោយសារទឹកចិត្តស្នេហាជាតិទោះបីគាត់គិតខុសគាត់ពោពេញដោយកំហឹងពោពេញដោយភាពតានតឹងក្នុងទ្រូងនិងកំហឹងនិងការស្អប់នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានយើងគិតថានៅទស្សវត្ស80តាមពិតខ្មែរយើងគ្រប់ភាគីគឺជាខ្មែរជនរួមគ្រោះទាំងអស់បើសិនយើងអាចទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានប្រហែលជាអាចឈានទៅមុខបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករាដោយមានលោកឧវិរៈបាទជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតជីវៈខ្មែរបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងក៏បានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកផាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកផាន់បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំស្ដាប់លោកបណ្ឌិតបកស្រាយវិញច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតគាត់បកស្រាយតាមគាត់បកស្រាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ឆ្ងល់ទេខ្ញុំគ្រាន់ឆ្ងល់ថាយើងជំនាន់ខ្មែរក្រហមគ្មានសារព័ត៌មានណាចូលស្រុកបានទេមានតែចិនទេហើយប្រជាជនយើងស្លាប់អស់3លានអ្នកជាងហ្នឹងធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាមូលហេតុបានអត់បាយស៊ីយើងគាត់ទួចចឹងទេក៏ប៉ុន្តែដូចពេលមករាហ្នឹងគេថាវៀតណាមចូលជួយមករំដោះខ្មែរក៏ប៉ុន្តែប្រសម្បត្តិរបស់ខ្មែរវៀតណាមយកទៅច្រើនណាចឹងហើយចឹងហើយលោកបណ្ឌិតសួរថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងអ្នកណាជួយអ្នកណា
បា
ទ Hello
បាទមានប៉ុណ្ណឹងលោកផាន់បា
ទបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើន
ដូចជា
បាទមានអីបន្ថែមសូមជឿញបាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទលោកផៃចង់មានប្រសាសន៍អីតិចប៉ុន្តែលោកផាន់បាទមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវមកជួយរំដោះឬមកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរមួយណាពិតប្រាកដបាទលោកវិរៈសុ
ខបើសិនយើងមើលពីនយោបាយនៅទសវត្ស70ជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហានៃចំនួនរវាងសូវៀតនិងអាមេរិកគឺសូវៀតចាប់យកវៀតណាមរាជាវៀតណាមក៏ជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយឈ្នះទៅលើចំនួនរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងតាមពិតចំនួនរវាងវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមស្លាប់ច្រើនមែនទែនការឈឺចាប់នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនតាមពិតវៀតណាមគឺជាអ្នករងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅទសវត្ស70ជាពិសេសទសវត្សចុង60និងទសវត្ស70ហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមគឺជាអ្នករងគ្រោះហើយយើងគិតមើលវៀតណាមធ្លាប់បែកគ្នាជាប្រទេសទៅជា2ទៅជាខាងជើងនិងខាងត្បូងយើងគិតថាវៀតណាមមានភ័ព្វអកុសលគឺវៀតណាមមានចំនួនអកុសលគឺវៀតណាមត្រូវបានកុម្មុយនីសខាងជើងជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែក៏ជាកុសលដែរបើសិនជាអកុសលឬមួយក៏មិនមានការឈ្នះចាញ់ទេគឺវៀតណាមអាចដូចនៅកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែរមានកូរ៉េខាងជើងជាកូរ៉េកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងត្បូងជាកូរ៉េសេរីនឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរព្រោះប្រទេសពីរដែលបែកប្រទេសមួយដែលបែកទៅជា2បន្តនៅជាចំនួនសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដូចជាកូរ៉េទោះបីកូរ៉េខាងត្បូងមានការរីកចម្រើនប្រជាប្រដ្ឋនៅកូរ៉េខាងជើងក៏ជាប្រទេសជាប្រដ្ឋកូរ៉េប្រទេសនៅក្នុងចំនួនវៀតណាមឆ្លោះគ្នាវៀតណាមសម្លាប់គ្នាក៏នៅតែជាជនជាតិវៀតណាមបើសិនយើងជាជនជាតិវៀតណាមយើងក៏ឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរនៅទសវត្ស60 70ហ្នឹងទី2យើងមើលពីរឿងសូវៀតនិងចិនកាលសង្គ្រាមបច្ចៈហ្នឹងគឺសូវៀតហើយនឹងចិនអត់មានចាត់ទុកជាគ្នាជាសត្រូវមិនត្រូវគ្នាទេឆ្លោះគ្នារហូតដែរទេចិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទសវត្ស70ដោយលោកផាន់និយាយគឺឆ្លោះគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមហើយដោយសារអីដោយសារវៀតណាមកាលមុនដំបូងគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមិនទុកចិត្តវៀតណាមហើយដោយសារអញ្ចឹងក៏ទាត់វៀតណាមចោលហើយក៏មានចិនគ្រប់គ្រងចិនជួយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺចិនអាចយើងចាត់ទុកថាមានកំហុសមួយចំនួនអាមេរិកមានកំហុសមួយចំនួនវៀតណាមមានកំហុសមួយចំនួនប៉ុន្តែកំហុសធ្ងន់បំផុតគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលយើងតូចតាចយើងឆ្លោះគ្នាយើងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងងាយត្រូវបានគេលាបពណ៌ឆ្លោះគ្នាហើយយើងចូលចិត្តលាបពណ៌ខ្លួនឯងបន្តដែរដោយសារអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងមានចរិតមួយគឺតែគេនិយាយមិនចូលស្ដាប់ទេហើយជួនកាល សើចផាគេប្រអាប់គេឆ្លុះជេរគេប៉ុន្តែមិនគោមិនព្រមព្យាយាមសិក្សាទេអ្នកខ្លះគាត់ថាដូចជារឿងខ្លះគាត់និយាយចេញមកយើងស្ដាប់ទៅដឹងតែពិបាកស្ដាប់ដឹងនិយាយចេញមកយើងគិតថាគាត់មិនបានសិក្សាឧទាហរណ៍ជួនកាលគាត់និយាយថាវៀតណាមឥឡូវនេះគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា 100% យើងជាអាយ៉ងយួនអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយថាចុះចិនឥឡូវចិនមកគ្រប់ដណ្ដប់សេដ្ឋកិច្ចមកគ្រប់ដណ្ដប់ផ្នែកនយោបាយក៏ខេត្តកំពង់សោមអ្នកខ្លះតែជាទីក្រុងថ្មីនៃប្រទេសចិនយើងមានការព្រួយបារម្ភពីការគ្រប់ដណ្ដប់នៃចិនហើយចុះបើសិនយើងក្រោមវៀតណាម 100% យើងអាចក្រោមចិនទៀតដែរវាមិនអាចលើសពី 100% ដល់ 100% វាពេញពេញគ្រប់អស់ហើយការវិជ្ជាពិភាក្សាបែបហ្នឹងការគិតបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងអត់យល់ពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិទៀតទេដូចជាបើសិនជាមានបញ្ហាថ្មីដែលអាចគ្រោះថ្នាក់នាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសចិនយើងអត់អាចយល់ទេដោយសារយើងងប់នឹងការធ្វើនយោបាយយើងងប់ឬមកការយល់របស់យើងងប់ទៅលើការផ្លុំការគេផ្សព្វផ្សាយរបៀបឃោសនាការឬមួយក៏របៀបខាងលៀងខួរក្បាលលៀងអីហ្នឹងគឺឲ្យយើងជឿដោយមិនបានមើលគ្រប់ទិសគ្រប់ទីឬមួយក៏គ្រប់សងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងហើយដែលជាប្រភពគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាដ៏កំសត់មួយនេះបើសិនយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែងាយជឿងាយហៃអើងាយអាចៃធ្លាក់ហៃអើជាមួយគេហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាកម្ពុជាអត់ធ្លាក់ទឹកអាហ្នឹងមិនខ្ញុំភ័យបើពលកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសមួយដែលតូចដល់ខ្មែរយើងប្រឹងឈៀងគេឈៀងឯងក្រៃលោយើងអាចមានជោគវាសនាអាចនៅឯករាជ្យអាចមិនធ្លាក់ទឹកបានព្រោះអីបើសិនជាអត់ទេបើសិនជាមានសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីហើយខ្ញុំជឿថានឹងមាននៅពេលនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងរងគ្រោះដដែលហើយបើសិនជាដរាបណាយើងអត់ខ្លាំងយើងអត់ប្រឹងប្រែងទេយើងអត់ព្យាយាមទប់ចិត្តយើងឲ្យបានទេឲ្យយើងប្រើខួរក្បាលច្រើនជាងអារម្មណ៍ឈូឆរទេលៀបពណ៌ស្អប់គ្នាខឹងគ្នាទេយើងគ្រោះថ្នាក់ដដែលហើយបើសិនយើងអត់គ្រោះថ្នាក់ទៀតក្នុងកលាសាហ្នឹងមិនខ្ញុំគួរភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះអីយើងទាយថាបើសិនជាដរាបណាមានមហាអំណាចលូកដៃមកប្រទេសដ៏តូចមួយនេះទៀតគឺប្រហែលជាយើងងាយក្នុងការលៀបពណ៌ឆ្លុះគ្នាទៀតហើយបាទ
បាទលោកវរៈលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាយើងមិនគួរនៅតែឆ្លុះគ្នាពីរឿងអត្តន័យនៃ7មករាដោយសារតែការយល់ផ្សេងគ្នាឬក៏ការយល់ដោយឡែកពីគ្នានឹងទេគឺថាយើងគួរទទួលស្គាល់ការពិតទាំងពីរគឺថាវៀតណាមមកទាំងរំដោះផងទាំងឈ្លានពានផងហើយនាំគ្នាបន្តឲ្យចេញឲ្យហួសផុតពីនឹងទៅនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរបន្តដើរដំណើរទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺថាយើងគួរតែឈប់និយាយពីរឿងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងហ្មងនិយាយរឿងអីផ្សេងឬក៏បន្តនិយាយអញ្ចឹងតទៅទៀត
មិនមែនទេបានន័យថាយើងឈប់យកថ្ងៃហ្នឹងយកទៅជាវិធានបទឆ្លុះគ្នាឬមួយលៀបពណ៌គ្នាបានន័យថាយើងសិក្សាឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅនៅថ្ងៃដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សារៈសំខាន់មួយហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែរំលឹកគុណផងរំលឹកពីភាពជូរចត់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងផងបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ភាគីដែលចូលរួមនៅទស្សវត្សនៃចំនួនខ្មែរយើងជាពិសេសរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅទស្សវត្ស60 70 80នឹងបើសិនយើងអាចទទួលស្គាល់ពួកគាត់បានខ្ញុំថាប្រហែលជាយើងអាចដើរផុតបានឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលខ្លះថាង7មករាមានជួយជាតិណាមើលពួកអ្នកមកកាន់អំណាចនឹងឡើងទៅជាមានក្រាក់អីណាវិឡាមានលុយមានអីរាប់កោតរាប់លានអីចឹងទៅខ្ញុំថាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមមករំដោះនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បើសិនជាបងប្អូនចាំនៅឆ្នាំ1979ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គ្មានគិតថាគ្មានថ្ងៃគាត់បានទៅជាមានឡានឡង់កសើ507ជិះនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងទេម្នាក់ដូចជំនាន់នឹងគិតទៅពីរឿងសង្គ្រាមឲ្យតែបញ្ចប់សង្គ្រាមមានបាយទទួលទានចែកនឹងចែកពោះគ្រប់គ្រានឹងគឺប្រហែលជាគាត់សប្បាយចិត្តរួមទាំងអ្នកដែលចូលរួមថ្នាក់ដឹកនាំនៅទស្សវត្សជាសេដើមទស្សវត្សឆ្នាំ80ហ្នឹងអញ្ចឹងมันមានគាត់គ្មានឆន្ទៈទេក្នុងករណីដែលគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកពុកលួយមានកប់កប់កដោងកប់អីនឹងកេងចំណេញពីការលក់ឈើលក់អីនឹងគឺគាត់គ្មានទេហើយបញ្ហានៃការបាត់បង់ឈើព្រៃឈើយើងឧទាហរណ៍ណាគឺបាត់បង់ខ្ពស់ជាងគេនៅទស្សវត្ស90ទេមិនមែនទស្សវត្ស80ទេ
អញ្ចឹងបាននេះលោកឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានចូលសួរសំណួរបាទគឺលោកអុកពីខាងរតនគិរីបាទសូមជឿញលោកអុកបាទយើងនៅសល់ពេលជាង2នាទីសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមហ្មងបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរលោករយៈក្នុងខែថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ខាងនោះខ្ញុំមិនចង់និយាយពីវៀតណាមឬអីគេខ្ញុំចង់និយាយពីរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គមជាតិអ្នកដែលដឹកនាំរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គមជាតិគឺលោក គុនសែនឬមួយក៏លោកខៀវសំផនបាទឬមួយក៏កោដណាម្នាក់ផ្សេងខាងទីនឹងបាទតែមកទីចង់ទូកណ្ដោះយុរណាសេសាមកទីសង្គ្រោះជាតិគឺគោលនយោបាយដល់អ្នកណាតាមមកទីយុរណាសេរដ្ឋកម្ពុជាគឺគោលនយោបាយរបស់អ្នកណាហើយឆ្នាំ1983ការចាប់លោកឧត្តមបានប្រវ័ងទៅប្រដាក់គុកនៅហាដងក្រុងហាណូយនោះតែជាគោលនយោបាយរបស់អ្នកណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកបាទហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរពី Facebook មួយទៀតបាទគឺបញ្ញាលៀងបាទបញ្ញាលៀងសួរថាបើគ្មានថ្ងៃ7មករានឹងទេតើកម្ពុជាអាចមានសន្តិភាពដែរឬទេព្រោះអីបាទសូមអញ្ជើញលោកវិរៈយើងសល់ពេលប្រហែល2នាទី
បាទខ្ញុំអត់សូវមានពេលយូរប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកលើកឡើងពីលោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានគេចាប់ត្រូវជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនៅការចូលនាំវៀតណាមចូលមកនឹងហើយអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងវៀតណាមខ្ពស់ជាងគេប្រហែលជាលោកប៉ែនសវណ្ណអានឹងតាមខ្ញុំយល់ទេមិនដែលមិនមានអីខ្ញុំមិនអាចអះអាងបានទេបើមិនព្រួយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែការចាប់នេះបើសិនខ្ញុំហើយនេះក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងដែរប៉ុន្តែការចាប់នេះគឺដោយសារលោកប៉ែនសវណ្ណប្រហែលជាមិនទទួលបញ្ជាវៀតណាមទៅតាមឆន្ទៈរបស់វៀតណាមដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយថាតាមពិតមានការពិតនៃការចោទប្រកាន់តាក់ទងរឿងវៀតណាមប៉ុន្តែការពិតនេះមិនគួរទៅថ្នាក់លៀបពណ៌អ្នកដែលចូលរួមជួយរំដោះខ្មែរពីខ្មែរក្រហមនឹងទៅជាអ្នកខ្វាត់ជាទេគួរតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌លៀបពណ៌ទាំងសងខាងបើសិនជាយើងចង់ឈានទៅមុខបើសិនយើងអាចឈានទៅមុខបានគឺយើងត្រូវគិតថាតាមពិតវៀតណាមក៏នៅតែមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារជាអ្នកជិតខាងកុម្មុយនីសមួយធំក៏នៅជាគ្រោះវិធានបាត់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏អាចជាវិធានបាត់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រទេសថៃដែរប្រទេសថៃក៏ជាវិធានបាត់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាការឈ្លានពានព្រះវិហារហើយក៏ជាវិធានបាត់ជួយជាដែរដូចជាវិធានវត្តចិនអញ្ចឹងចិនឥឡូវនេះគឺជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឯកភាពជាតិតាមពិតតំណែងតំណងចិនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគួរតែយើងបានផលច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រេះឆាជាតិយើងទន់ខ្សោយគឺការលូកដៃចិនជ្រៅខ្លាំងមែនទែនគឺយើងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងនិងលោកអ្នកនាងដែលយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងបន្តទៀតបានដែរសូមអរគុណលោកវិរៈនិងអស់លោកអ្នកនាងបាទ
បានជួយជំជូនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទ